nastavku programa, dragi slušaoci, bilježimo i tonski zapis koji je upravo stigao iz Matice Srpske u Novom Sadu, gdje je danas otvoren dvodnevni naučni skup pod nazivom Dva veka letopisa Matice Srpske, časopis dugog, kontinuiranog trajanja kao međunarodni fenomen. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, prisustvovao je 1. novembra u svečanoj dvorani Matice Srpske u Novom Sadu otvaranju dvodnevnog naučnog skupa pod nazivom Dva veka letopisa Matice Srpske, časopis dugog, kontinuiranog trajanja kao međunarodni fenomen. Svečanom otvaranju naučnog skupa u Matici Srpskoj prisustvovali su i visoko preosvećeni mitropolit Bački gospodin Irinej, preosvećeni episkop Mohački gospodin Damaskin, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i nauku gospodin Branko Markovski, gradonačelnik Novog Sada gospodin Milan Đurić, sveštenici, đakoni eparhije Bačke, predstavnici republičkih i pokrajinskih organa vlasti, predstavnici kulturnih, naučnih i obrazovnih ustanova, učesnici naučnog skupa, članovi Matice Srpske, kao i mnogobrojni književni i naučni djelatnici. Svečanost je otvorio profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, koji je pozdravio prisutne i izrazio zadovoljstvo zbog održavanja naučnog skupa povodom dvovjekovnog jubileja letopisa Matice Srpske, najstarijeg književnog časopisa u Evropi, a potom je pozdravio njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Porfirija da se obrati i blagoslovi rad naučnog skupa. Svetijejši patrijarh Porfirije je u svom pozdravnom slovu čestitao 200. godišnjicu svima koji se trude na blagoslovenom dijelu izdavanja letopisa Matice Srpske i blagoslovio rad dvodnevnog naučnog skupa.
Visoko preosvećeni vladiko, uvaženi gospodine Staneću, predsjedniče Matice Srpske i gospodine Radovoviću, glavni odgovor uredniče letopisa Matice Srpske, uvaženi predstavnici pokrajinske vlasti, dragi gradonačelniče grada Novog Sada, dragi časnici Matice Srpske, draga braće i sestre, i ja najprej da kažem da sam izuzetno radostan, da se osjećam blagoslovenim od Boga što sam danas ovdje sa vama, i kad dođem ne samo u Novi Sad uopšte, nego posebno i ovdje u Matici Srpsku, znam da sam u svome domu, u svojoj kući, da ovdje imam uvek priliku da se sretnem sa braćom i sestrama, nezavisno od toga ko takvo zaduženje i poslušanje zauzima unutar Matice Srpske, ali i šire zajednice ovdje. Stoga zaista osjećam veliku radost. Ali u ovom trenutku, stojeći u ovome časnom domu, u ovom hramu, u pravom smislu treće srpske pismenosti i kulture, čovjek ne može da se otme utisku da se nalazi na jednom posebnom, blagoslovenom, a usudio bih se reći i svetom mjestu sa kojeg se više od dva veka riznice srpstva sabira samo ono najčistije i najplemenitije što je poniklo u našem narodu, ali i šire u čitavom svijetu. Otuda je i moja obaveza da svoju reč saobrazim značaju ovoga mesta i da mi čini povod našeg današnjeg sabiranja. Stoga započinjem svoje pozdravno slovo reči koje je iznad svake reči, pomenom i prizivanjem imenom obapaćenog Sina Božijeg, Gospoda našeg Isusa Hrista, kojim se božanska ljubav iznova obratila čovjeku. U činjenici da sveštena pisma između ostalih imenovanja Boga Sina nazivaju Logos, Slovo, Smisl, Reč, Odiskon, nalazi se najveće dostojanstvo i vrednost svake ljudske reči, izraz za naše slovesnosti i slike naše bogolikosti. Ali u tome istovremeno je odgovornost svakog od nas da se valjano, odnosno prema ovom skupocenom daru Bože ljubavi, shodnost i evanđelskoj odrednici, da ćemo zbog svojih reči biti opravdani ili pak osuđeni. Ovu važnost dara reči i odgovornost prema njegovoj upotrebi razumeli su samo najveći u rodu ljudskom. Zbog toga njihove reči poput zlata danas, do danas sijaju kroz samo vekova, obasjavajući puteve potomnim naraštajima. Među takvima koji su kroz duhovni i intelektualni podvig kalili i usavršavali se, bili su i osnivači ove blagoslovene ustanove, majke i čuvarke našeg sveukupnog nacionalnog nasljedstva. 2 godine pre nego što će davne 1826. godine zasnovu čuvenog Jovana Hadžića i drugih dobrotvora i pregalaca u Pešti biti osnovana Matica Srpska na inicijativu već pomenutog Georgija Magaraševića ovde u Novom Sadu, prvi put izlazi letopis Matice Srpske, književno-naučni časopis, koji će za viziju i misiju svoga postojanja imati sabiranje srpskog naučnog, kulturnog i umetničkog blaga, kao i povezivanje naše kulture sa ostatkom Evrope i sveta. Činjenica da je povod današnjeg sabranja dvovekovna tradicija jednog časopisa kao što je letopis Matice Srpske predstavlja veliku čast i radost za svekoliko srpstvo, a posebno za one koji su se u ovom zaista impozantnom vremenu trudili na njegovom neupitno bogatom sadržaju i publikovanju. Međutim, u kontekstu složenih geopolitičkih prilika i konstantne nestabilnosti naših prostora u prošlosti, a što je često uzrokovalo diskontinuitete, ova se godišnica slobodno može smatrati svojevrsnim čudom Božjim. U ovo nas naročito uverava podatak da su u svetu samo 2 francuska i 2 američka časopisa približnog žanra matičinom letopisu dosegli ovoliko trajanje. Značaj nauke i obrazovanja, ali nauke koja je po Bogu i obrazovanja po obrazu Božjim, carstva, crkva svetosavska je uvek prepoznavala i obelovske blagosiljeva. Šta više, u drugim vremenima i drugim vremenima ropstva i nemanja svojih državnih institucija, Srpska crkva je preuzimala na sebe i ulogu posvetiteljke svoga naroda. Ali kada je ovde, u severnim krajima srpstva, zasijala još jedna zvezda prosvete i srpske kulture, najpre kroz spomenuti letopis, crkva u njoj nije dobila niti videla takmaca, već su zajedno do danas nastavile da zajedničkim snagama rade na oplemenjivanju narodne duše i posvećivanju njegovog uma i srca. Pored toga, spona Srpske crkve kao najstarije institucije srpskog naroda i letopisa Matice Srpske ogleda se i u negovanju istorijskog pamćenja kao neophodnog temelja za izgradnju dobre i srećne budućnosti jednog naroda. U tom smislu i crkva i Matica Srpska kroz svoj letopis posvećeno leče večitu boljku Srba koja se zaboravom zove. kao promajerar crkve srpske i naslednik velikih i svetih prethodnika, prijatelja i zaštitnika ovog časnog doma, čestitam svima vama koji se trudite na blagoslovenom delu izdavanja letopisa Matice Srpske, 200. godišnicu ove dragocene publikacije. Ujedno odajem molitvenu blagodarnost svim vašim prethodnicima koji su se svojim životima ugradili u stranice letopisa, ali pre svega upisali u stranice knjige života večnog. Na posledku čestitam i svim ostalim časnicima Matice, vama ovde okupljenima i celom rodu našem, što se možemo nazvati baštinicima ovako jedne vredne kulturne tekovine, kakav je letopis Matice Srpske. Završavajući ovo kratko i skromno pozdravno slovo, prizivam blagoslov Boži na ovaj časni dom, molitveno se obraćajući Bogu, Logosu, spasitelju sveta i čoveka, da dade snage i istrajnosti svima vama koji ovde vredno i predano služite na posvećivanju i izgrađivanju u dobrom i lepom, kako našeg naroda, tako i svih onih sa kojima delimo životni prostor. Zato blagoslov Boži i prosvetiteljsko pregalaštvo Svetoga Save neka vas skrepe i rukovode u daljem životu i radu.
Nakon blagoslova rada dvodnevnog naučnog skupa Svetijšeg patrijarha Porfirija, uslijedila su i pozdravna obraćanja gospodina Branka Markovskog, pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i nauku, gospodina Milana Đurića, gradonačelnika Novog Sada, gospodina Selimira Radulovića, glavnog i odgovornog urednika letopisa Matice Srpske i upravnika biblioteke Matice Srpske.
Da kažem, ako bih hteo recimo jednu rečenicu da kažem šta predstavlja po budući stvari stvari letopis Matice Srpske, onda bih rekao, obično se kaže da su časopisi ogledalo vremena u kojem nastaju. Sada se tome ja bih rekao da je letopis Matice Srpske najlepše lice koje se pogleda evo već dva veka u našem srpskom duhovnom, naučnom i književnom ogledalu. Kada se srce raduje, veseli, onda i lice blista, kao što se mi danas ovde radujemo i kao što naša lica blista. Pa nek tako bude na vekove vekova, na spasenje, na nove.
U umjetničkom dijelu programa učestvovali su bariton Željko R. Andrić i pijanistkinja Marina Milić Radović. Poslije svečanog otvaranja otpočeo je radni dio dvodnevnog naučnog skupa povodom dva vijeka postojanja letopisa Matice Srpske.